Gepli yer azatlyk radiosu. Aşamız hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 22-nji iýuny hepdeniň çarşenbe güne. Habarlar günleri gepleşigimizde Pragda studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Aşgabat Türkmenowan serhediniň Owansan tarapyndaky ýarym resmi Arbaky ýaraglı toparlarynyň komandirlerini Türkmensana çağırdy.
Komandir Allahberin Karyadan Türkmenistan'ın sağlık oruç merkezlerinde pul alınmandır.
Gepleşimizde bu arada tayarlan maglumatımızı eşittirip, eysi Türkmen hakimiyetlerinin hedir ki bu adımını nehil düşünmeli diyen soruğu, bilermenin verecek cevabını.
You would have to say yes, that this is a change. Now before they weren't letting anybody...
Türkmenistan'ın prezidentinin Özbekistan'ı diyen sapar bu arada tayarlan raportımızı.
23-nji 24-nji iýunda Daşkentde Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşyjy döwletleriň jubiley mejlisi geçirilýär.
Aşgabatyň paraghat ýedi trapçasyndaky täze wadanyň gurulşynyň 3 ýyldan bäri tamamlanmaýanlygy barada habarçymyň berjek görüňlerini.
Şol iş ýerlere aýlyk berilmeýändigi üçin şol gurulşygyň bitmeýändigini şonda işler çykan adam maňa gurrun berdi.
Ve beýlik maglumatlary eşitmäsinden şart. Yarım saatlik haberler günlülü gepleşimizin başında günün tədəlikləri bilen tanış olun. Orsiyetin prezidenti Vladimir Putin 22-nji iýunda Döwlet Dumasynyň eden çykyşynda ýurdun öz howpsuzlygy barada pikir etmeldigini aýdyp, NATO-nyň Orsiyetin serhetleriniň golaýnaky agressiw hereketlerine garşy durmalydygyny bellede. Şeýle-de Putin Orsiyetin halkara terrorçylygyna garşy häzir bar bolan bileleşikleriň çäginde howpsuzlyk sistemasyny döretmek arkaly görüşjekdigini habar berdi. Putin Orsiyetin parlamentiniň aşağı öý bolan Döwlet Dumasynyň 2014-nji ýylda Ukrainanyň Yarmadasının aneksiya edilmegini goldandığı üçün kanun çıkarcılara minnettarlık bildirdi. Devlet Dumasının 22. iyunda geçirilen maslahatı, en sonku plenar maslahatı olup, onun 6. çağırıştaki düdümünün 5 yıllık mühleti sentyabr ayında tamamlanyar. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ýewropanyň täze bölünüşiniň töwekgelçiliginiň bosagasynda durandygyny aýtdy. Şeýle-de Steinmeier NATO-nyň we Orsiýetiň arasynda harwy gapma-garşylygyň däldi dialogyň geçirilmelidigini bellede. Steinmeier-iň bu garaýşlary 22-nji iýunda Orsiýetde, Ukrainada we Belarusda çap bolan maglumatlarda öňe sürildi. Steinmeier Orsiýetiň Ukrainanyň Krim ýarmadasyny öz düzümine goşmagy barada sözlän sözünde halkara kanun bozup serhetleri bir taraplayın üýtgetmeklik we goňşy ýurtlaryň serhetlerine hormat goýmadlyk bizi gaýtalanmagyny hiç kimin islemeýän döwürlere tarap ýide tessirdi diýdi. Steinmeier 18-nji iýunda eden çykyşynda NATO-nyň Günnor serhetlerinde harwy türgönleşikleri geçirmek arkaly urşy tutuşdurmakdan saklanmaga çağırdy. Şeýle-de harwy türgönleşikleriň ýerine Orsiýet bilen has köp dialog geçirmäge çağırdy. Owan resmiýetleriniň 22-nji iýunda aýtmagyna görä Taliban bir gün ozal Owansanyň gün ortasynda zamyny alan 23 adam boşadypdyr. Talibanyň söwüşçüleriniň 21-nji iýunda agşam Helmand welaýatynda 20 çemesi adamy awtobuslara we ýük ulaglaryna mündürip ogurlandygy habar berilipdi. Welaýatyň häkiminiň medpowat wekili Omar Zwak ogurlanan adamlaryň Kandagar şäherinden Hyrata baryarka alınıp gaçyrylandygyny aýtdy. Şaýatlar söwüşçüleriň Owansanyň milli harwy giýimleri geyinip ulugları saklandıklarını 60 çemesi adam tutsa edendiklerini ve idiyanı ayarları ve çağları boşa döndüğünü haber verdiler. Taliban'ın maglumatında söğüşçülerin Owan resmilerini gödleyendi ve Kabul'da Owan hükümetinde işlemeyenlerin boşa dolacaktığını aydıptarı. Orsiýetde Türkmensany ýük alyp barýan ulaglaryň saklanandygy Orsiýet mediasynda habar berildi. Orsiýetiň Rospotrebnadzor döwlet agentliginiň Bryansk we Smolensk regionlary boýunça idarasynyň 17-nji we 18-nji iýun aralygynda ençeme ulag şol sanda Belarus Respublikasyndan 3000 tonna gök miwe önümlerini alyp barýan ýük ulagyny, şeýle-de Ukrainadan Türkmensany itler we pişikler üçin azyk önümlerini we däri dermanlary alyp barýan 10 tonna ýükli ulagy saklandygyny Rig Time neşri agentligine salgylanyp habar berdi. Maglumata laýyklykda Türkmenistana barýan Ulug Bryansk regionynyň Sevski rayonynyň Trebartnoye barla geçiş nokudunda saklanypdyr. Ukrainanyň Olkar Agrozovet servis şirketiniň önümini alyp barýan Ulugda Ukrainanyň döwlet veterinar gullugynyň şahadatnamasynyň bardygy habar berildi. Emma dokumentiň kada laýyk doldurulmadygy maglumatda bellenýär. Qazaqstanyň döwlet suwut laboratoriýasy Karganda regionynyň 2 ýaşaýjynyň sibirbaşy infeksiýasynyň netijesinde ýoglandygyny tasdiklady. Karganda regionynyň häkiminiň ornmasary Şagurashit Mamalinowyň 22-nji ýunda aýtmagyna görä barlyklaryň netijesinde Erkinzik obasında satuwa çykarylan çiğ etiň nuskalarynda ýokunç keseli döredýän bakteriýa tapylypdyr. Mamalinow ýoglan 2 oba ýaşajysyň şeýlede 19-njy iýunda keselhana düşen ýene 6 adamyň goňşusundan eti satyn alandygyny aýtdy. Hormatly dinleýijiler, siz şu sadyň käbir möhüm habarlary bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra sazlar hereket etmeden soň gepleşigimizi dowam etdiräýäs. Owansanyň demirgadygyna hereket edýän ýarym resmi ýaraly toporlaryň bir näçe agzasy döwletiň guramaçylygynda ýaň ýakynyna Türkmenistana sapar etdi. Talibana garşy göreşýän Arbaki diýilip atlandyrylan şeýle toporlaryň biriniň ýolbaşçysy Allah beren Karya Türkmenistanda özüne saglygyny bejertmäge mümkinçiligini döredilendigini Adatlyk radiosyna gürrüň berdi. Şol bir wagtda da türkmen wizasyny almak adaty owansanlar üçin kyn iş bolmagyna galýar. Bu barada owansana habarçymyz Şamirdan gulum radiýanyň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Demirgadyk Awganystanyň Jowzjan we Paryab bölägetinde hereket edýän Arbaki atly türkmen ýaraglarynyň komandirleri Türkmenistanda saparda boldy. Şolaryň biri Emir Allahberen Karya. Ol saparynyň dowamında Türkmenistanyň şifahanalarynda öz saglygyna bejerdipdir. Komandir Allahberen Karyadan Türkmenistanyň saglyk goraş merkezlerinde pul alınmandyr. Onuň saglygyny türkmen lukmanlary mugut bejeripdir. Allah berin qariya uyda üçinem pul tölemendir. Şonun üçin Allah berin qariya türkmen resmilerinin eden kömeginden hoşluk bildiriyar.
Onda bir saat başını şöyle yatıp gördüm. Yaşı kot bir kefekhanında bol. Kefekhanına dertlerde uygulamda okuyup geldim. Bana bu yüzeyde de böyle pekhaytım ve kopoştum yatıyorum.
Türkmenistan Awgan türkmenlerine kan uyda bermeyer. Awgan türkmenlerinin Türkmenistan'a seyahat edip bilyallarına zirek duş gelinyer. Emir Allahberen Karya'nın aydışıça ol birinci gedek Türkmenistan'a barıp görüptür. Jowzjan vilayatynyň Qarqyn we Hamyap etrafında yerleşen türkmen ýaraglarynyň komandirleri hem Türkmenistana barypdyr. Olar bilen men duşuşmadym. Men çalt ýa-da dolundym. Çünki meniň ýaraglyk güýçlerimiň harbiy postlarynyň üstüne jeňçiler hüjüm etdi. Meniň ýaraglarymyň hereket edýän ýeri dağlyk regiony goly. Şu sebäpden talip militanlary ýa-da giderli hüjüm edýär. Aqça etrafında bolsa ýa-dyr Taliban ýok diýip Allah beren karýa gurun berdi.
Ola gider misin? Ola koyam yok mu? Ola duvarını koyam. Ayyub komandan bağlayken.
Türkmenistan öz kömeğini yine şeyle devam ettirir deyip Allah verin karıya umut bildirdi. Allah verin karıya'nın Türkmenistan'a sapari Demirgazık Afganistan'da hareket ediyen böyle ki kabir komandirlerin hem Türkmenistan'da saparda bulunma haline kavat geldi. Azatlık radyosuna kavuşan maglumata göre Edil Hazırkı gün Jowzjan vilayatının Türkmenistan'la serhetleşen Qarqyn etrafının polisiya bölümünün başlığı Eyyub Komandan Qarqyn etrafında hareket ediyen yarım resmi Arbaki toparının yolbaşısı Kurban Nurdu Komandan Jowzjan vilayatının Türkmenistan bilen serhetleşen Hamyap etrafının Arbaki toparının yolbaşısı Rozbay we Anhoy bilen Meymenanyň arasında polisiýanyň ýol-ýol gözetçilik bölüminiň ýolbaşçysy sapar reis dagylar hem häzir Türkmenistanda. Mundan ozal geçen ýyly Türkmenistan Awgan türkmenleriniň din wekillerinden 6 adamy Türkmenistana çağıryptı. 10 gün töwereki Türkmenistanda ahullar türkmen resmilerinin mehmanı bolupdy. Faryab vilayatynyň Şahsepdinde ýaşaýan türkmenleriň ýaşullary Türkmenistana çağırıldı. Demirgazyk Awganystanda hereket edýän türkmen ýaraglarynyň komandirleriniň bu gezek Türkmenistanda saparda bolmagam ýöne ýere däldir diýip çakadylýar. Şaýmyrdan ulum rady Kabuldan Adatlyk radiosu üçin.
Eýse türkmen häkimetleriniň türkmen owan serhediniň Owansan tarapyndaky ýarym resmi Arbaki ýaraglı toparlarynyň komandirlerini häzirki wagtda Türkmenistana çağırmagyna näme hil düşünmeli? Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier bu soraga jogap bermäsi inançar.
you would have to say yes that this is a change. Now before they weren't letting anybody across.
Bu soruň jogaby howa. Bu bir özgeriş. Mundan owul Aşgabat öz bitaraplyk statusyna duwlanyp hiç kimi terhetden bäri geçirmeýärdi. Indi ol özüniň bu siýasatyndan il çekýän ýaly bolup görünýär. Terhetden geçeniň diňe ýeketäk bir komandir däldigi de belli boldy. Türkmen häkimetleri Demirazyk Owganystandaky bu adamynyň özlerini nähildir bir peýda getirip biljekdigini çaklaýan bolmaly. Gepin keltesi Owganystanyň Demirazygyndaky ýarym resmi ýaragly toparlarynyň bir näçe komandiri Türkmenistanda bolup öz saglygyna terettiripdirler. Biz olaryň bu ýere gelmeginiň asyl maksadyny
bilmeýäris.
Näme sebäpden Türkmenistan birden käburdaky tutumny ýitgidip, komandirleri ýurda çağırdy.
Apparently they don't have much faith in the Taliban leadership in that part of northern Afghanistan.
Meniň pikirimçe Türkmenistan Owganystanyň demirazyk regionlarynda hereket edýän Taliban jeňçileriniň liderleri bilen ilalaşyp bilmejekdigine göz ýetiren bolmaly. Aşgabat Talibanyň seniň bitarap ýa-da bitarap däldigine garap durmajakdygyny aňan bolmaly. Goloýda Owgan serhedinde 27 tane türkmen etgeriniň öldürilendigi barada habar çykdy. Elbetde biz muny tasdiklap bilmedik. Ýöne egerde bu maglumatyň jany bar bolsa, onda Türkmenistanyň häzirki ädýän ädimlerinde hem bir mani görse bolýar. Aşgabat mundan beýlek serhediň aňry ýüzündäki Taliban jeňçilerine ynanyp bolmajakdygyna göz ýetirip, öz serhediniň howpsuzlygyny üpsün etmäge girişen bolarly. Sol sebäpdenim Türkmenistan serhit ýakasyndaky ýarym resmi ýaraglı toparlary we polisiýa häkimetlerini ýüz tutana meňzeýär.
Pro-Afghan government militias and police officials there.
Bu serhedin gorolluğunu üpçün edip bilerme?
I think in the end it probably won't have much of a positive effect. If the pro-government forces...
Men munun nähildir bir oňoly netije berjekdigini çaklamaýaryn. Eýerde bu ýarym resmi toparlar terhet ýakalaryna gözükçülük eden bolsalardy, onda howa netijelilik barada gurrun etse bolardy. Emma hakykat ýüzünde jeňçileriň mundan 2 ýyl ozal Türkmenistanyň terhet ara çäklerine aralasandygyny bilýär sahirin. Biz, ýagny Azatlyk radiosy, bu ýarym resmi harby komandirleriň polisiýa wekilleriniň Türkmenistanda bolandygyny anykladyk. Muny häzir Taliban we oňa ygrarly beýleki jeňçi toparlar hem bilýändirler. Garaz nähili hem bolsa, Türkmenistan bu ýarym resmi harby toparlary goldamak arkaly öz serhediniň goraglylygyny üpçün etmegi maksat edinýäne meňzeýär.
And hope that they would be able to drive the Taliban away from the border.
Adatlyk radiosynyň Merkezi Aziýa boýunça bilermeni Bruce Panier bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz.
Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereris. Metbuat email belgisi gmail.com.
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Daşkende sapar edýär diýip Özbegistanyň daşary işler ministrligi habar berýär. Gurbanuly Berdimuhammedow bu saparynyň dowamında Özbegistana geçiriljek Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşçy döwletleriň yubiley mejlisine başlyklyk edici döwletiň myhmany hökmünde gatnaşar. Bu barada kardeşim Yoşana Norwanyň taýýarlanma maglumatyny dinläliň.
23-nji 24-nji ýylyna Daşkentde Özbegistanyň prezidenti Islam Kerimowiň başlyklyk etmegine Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşçy döwletleriň yubiley mejlisi geçirilýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bu mejlise başlyklyk edici döwletiň myhmany hökmünde gatnaşar diýip resmi maglumatlarda aýdylýar. Guramanyň yubiley duşu Orsiýetiň goranmak ministriniň sebitdäki howpsuzlyk meseleleri bilen bagly regionyň ýurtlaryna şol sany Türkmenistana sapar eden wagtynyň ýanyna gabat geldi. Orsiýetiň goranmak ministrliginiň maglumatyna görä, goşun generali Sergey Şoýgu türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Aşgabatda bolan duşuşygyny Moskwanyň sebitdäki terrorçuluk howpuna göz ýumup bilmejekdigini aýdypdy. Mälim bolýşy bilen soň näçeýle Owgansanyň türkmen terhetine bolan ýerlerini Taliban jeňçileri bilen barýan sögüşleriň ýygyderli dowam edýändigini aýdylýar. Özbekistan Daşary İşler Ministerliğinin saytında çap edilen habara göre gatnaşçı döwletleriň hemmesi Orsiýa, Gazagystan, Hytaý, Gyrgyzstan we Täjikistan guramanyň Daşkentde geçen sammitine gatnaşjakdygyny resmi taýdan tasdiq etdi. Owganistanyň prezidenti Ashraf Ghani, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Mongoliýanyň prezidenti Sakhiyein Elbek Dorç, Pakistan'ın prezidenti Mamnun Hüseyin, Hindistan'ın premier ministri Narendra Modi, İran'ın daşarı işler ministri Muhammed Zarif Dağ Samit'e, Sinci devletlerin vekilleri hükmününe katnaşsa, Türkmenistan'ın prezidenti Kurbanuly Berdimuhamedow, başlıklı edici devletin mihman hükmününe katnaşar deyip, havarda ediliyar. Bulardan başka Daşkent'teki duşçuğu, BMK'nın baş sekretarının ornvasarı Jeffrey Feldman, Karasız devletlerin arkadaşlığının yerine yetirici komitetinin başlığı, yerine yetirici sekretar Sergey Lebedev, kollektiv hukukluluk şertnamesi kurumasının baş sekretari Nikolay Bordyuza, ASEAN'ın Günorta Unnovar Aziya devletlerinin birleşiginin baş sekretari Lelyon Min ve Aziya'da ödarı hizmettaşlık ve anandarlık çağrıları gengesinin yerine yetirici direktörü Gun Sizyan ve Gatnasar. Devlet başkanlarının sammitinde Şanghay Hizmettaşlık Kurumu'nun 2020-nji ýyla çenli ösüş strategiýasynyň 2016-2020-nji ýyllar boýunça iş planlaryny durmuşa geçirmek meselelerini, şeýle-de ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygy berkitmäge gönükdirilen dokumentler toplumynyň ara alınıp maslahatlaşylmagyna garaşylýar. Özbekistan Daşary İşler Ministrinin ornmasary Anwar Nasirowyň sözlerine göre maslahata gatnaşmak üçin Daşkentde gatnaşçy döwletleriň, halkara guramalarynyň we daşary ýurt tabar terişdelerinin müňe golay wekili geler. Şanghay Hyzmatdaşlyk Guramasynyň döwlet daşdanlarynyň Daşkentdäki sammiti guramanyň döredilmeginiň 15 ýyllygyna gawatlanyp geçirilýär. Duşun gün tertibine göre devlet bastonları Şanghay Hizmettaşlık Kurumasının çağınına köpü uğurlu ve öğları peydalı hizmettaşlığı mündan ve ilakta çunlaştırmağın meselelerini ara alıp maslahatlaşarlar ve aktual regional hem de halkarı meseleleri var adı pikir alışarlar.
Kardeşim Yoşan Anurva'nın tayyarlar mağlumatını dinlediniz. Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ýewropadaky parahatçylygyň üýtgeýsiz bir zat hökmünde kabul edilip bilinmejekdigini aýtdy. Steinmeier bu barada Orsetiň Ukrainanyň we Belarusyň gazetlerine çap edilen makalasyny bellädi. Maglumatyň çekmejeklerini kardeşim Ýowşan Anorwandan dinläliň.
Germaniýanyň daşary işler ministri Frank-Walter Steinmeier Ýewropanyň täze bölünüşlikler töwekkülligi bilen ýüzde-ýüz bolýanlygyny öýdürdi. Steinmeier nasistik Germaniýanyň Sowet Soýuzyna çolmagynyň 75 ýyllygyny belleýän Orsetde, Ukrainada we Belarusda çap edilen makalasynda Ýewropadaky parahatçylygyň üýtgeýsiz bir zat hökmünde kabul edilip bilinmejekdigini aýtdy. Şeýle däl NATO bilen Orsetiň arasynda harby gapma garşylyga derek diplomatik diýalogyň ileri tutulmagyna çağırdy. Steinmeier'in makalati 22. yılında Orsetiň Kommersant, Ukrayna'nın Zerkalo Nedeli ve Belarus'un Sovetskaya Belarusya gazetlerine çap edildi. Steinmeier Orsetiň Ukrayna'nın Krim Sovetini anneks etmek için hem de Günnoğur Ukrayna'daki separatist sövüşçüler kollamağın nazarda tutup, halkara kanunlarını ve gongşu yurtların toprak ütegüylüğünü hormatlamağı başarman serketleri bir taraflı ütgötmek, bir de bir zaman kaçıp tutulan ve hiç kimin kaydıp barmak istemeyen zamanasına dolayar dedi. Steinmeier 18-nji ýylda NATO'nun öz Günnoğur çayaklarını harbi maşk geçirmek bilen urşu meçi wereýänini bu arada duyduruş edipdi. Ornatan terim masklarına derek Orsetiň hasken diyalog ve hizmettaşlık etmeye çağırdı. Germaniýanyň daşary işler ministri 19-njy ýylda egerde Kreml Ukraina babatdaky Minsk parahatçylyk planyny boýunça öz sunalan borçnamalaryny durmuşa geçirse, Ýewropa Birleşigi Orsetiň garşy giýilen sanksiýalaryny ýuwaş-ýuwaşdan aýyrmalydy. Şu aralykda Orsetiň prezidenti Vladimir Putin hem Orsetiň döwlet dumasyna çykyp gürledi. Ol 22-nji ýylyna öz sözleri bilen aýtsak, NATO'nun Orsetiň serketlerinin golaýynak agresiw hereketleri bilen gapma garşy bolýan haratyny Orsetiň öz howpsuzlygy barada oýlanmalygyny aýtdy.
NATO usiliwaýet swoju agresiwnu retoriku i swoji agresiwnye deýstwiýa uje wblizi u naşych granits.
NATO öz agresiw retorikasyny we agresiw hereketlerini eýen biziň serhedimiziň golaýynyny güýçlendirýär diýip Putin aýtdy.
В этих условиях мы обязаны уделить особое внимание решению задач, связанных с повышением обороноспособности нашей страны.
Bu şertlerde biz yurdumuzun goranç ukuyunu yokorlandırmak varadaki meseleleri çözmeye ayratin üns vermeliler deyip ol sözünün üstünü getirdi. Şeýle de Putin dünýä halkary terrorçylygyna garşy durmak üçin bar bolan ýaranlyklaryň çäginden nasarda bir howpsuzlyk sistemasyny döretmeli idi. Ol şeýle howpsuzlyk sistemasyny döretmekde ortiýetiň diýalogy taýýardygyny aýtdy. Yönü Putin ortiyetin 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krim tebitini anneksiýa etmegini gollanyklar üçin parlamentiň Asakoýnyň deputatlaryny öwmegi hem ýatdan çykarmady.
Kärdeşim Ýuşana Norwany dinlediňiz.
Azatlygy Line ulgamynda goşmak 423-773-787-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Goşmak 420-773-797-383.
Aşşavadın parahat yedi trapçasında kuruluşuna bundan 3 yıl odol başlanan deshanın kuruluşu henüz hem tamamlanmayar. Hedir kvaut bu yerde ne kuruluşuk işçilerini ne de ağır teknikalar görse olyar. Bu vadarın kuruluşunun başlanıç tapırına işlen kəvir kuruluşuk işçilerinin aytmağına göre bu deshanın kuruluşu işçilere aylık haklarının vaxtında berilmen olorun işlerini taşlap gitmek sebeple tamamlanmayar. Biz parahat yedi trapçasında yaşayan havarçımız Sultan Açılva'dan bu varada cikmecik mağlumat bermek soranmızda ol öz sözüne şeyle başladı.
Parahat 7 küçük etrapçasına küçük gelenimde 4 yıl bol var ya, biz gelenimde 3 yıllıkta şu kolayımızda bir kuruluşuk başlandı. Yani şunun kolayında hiç ilekşi buyurucunun, fotoğrafçının, kuruluşun neymediğinin, yankı kuruluşun hatsan başlanıp hatsan kutarayan vaatının beylikli kuruluşuklarda atılayan plakadı atılmandır. Şunun dastavurunda hiç ilek şunun kuruluşun neymeden görkeden plakadı yok. Yani şunun şotayda işlep çıkan işçiler, kurun veriyeler, şol kuruluşuk yerlerinde parahat yediğinin yasaydılar için bağları olman, Suudi Amerika'da olman deyip, dine şunun ilaç şunun bağları olacaktığını biliyeler.
Sultan Ede İdil Hedir Kvaut şu kuruluşun yerinde neymeler gödeyil ya?
Sehra, 2-3 aydan ve soyurda hiç tat göre iyile noktu. Hiç ilek teknika da iş çoğuyacağım göre iyile noktu. Yani bir kuvvetten ver, şu tarzda bir kısanık işgar görünüyor taş teorunda aylanan adam görünüyor. Yani onların ömür ne iş edip duruyor, yavruna kerpici örüp duruyor, yavrumada beton arıp duruyor göre iyile nok. Hiç ilek bir teknika da göre iyile nok.
Sultanay'da bu deshanın kuruluşunun tamamlanmayandığının sebebi var da mağlumat var mı?
Kuruluşun tamamlanmayan da var da şunda işlep çıkan işçilerle kevat duşuşan da bir yol birden hemen bir işgarla duştum. Ben şol kuruluşukta ben 3 ay işledim. 3 ayım şu yerden aile hali bilmedim diye. Onun ben işim taslap diye ne yöz kutusuma sende kire etmeye mecbur oldum. Başka da bir işim taptırıp duran ok. Yönü şu kuruluşuk hiç vaat bitmez diye. Bunlar diye aylık verin ok işgarlara diye. Şunu aylık verecek deyip diye. İş alıyorlar, onun 2 ay geçe, 3 ay geçe aylık verilen yok. İşgarlara onun taslak etmeye mecbur oluyor diye. Şol işgarlara aylık verilmeyendiğin sebebi için şol kuruluşun bitmeyen durandığını şunda işler çıkan adama gurur verdi.
Sultan Ayda bu deshanın kuruluşu Türkmen kampanyası tarafından amala aşırlayam ya da daşarı yurt kampanyası tarafından mı?
Şol kuruluşun Türkmen kampanyası tarafından alınıp parlayandığını aytdı bana şunda işler çıkan işgar. Türkmenlerin kuruluşuk firması diye. Yöne şu tayda şu hayati kuruluşuk firma, kim buyurucu, kim potratçı, neyemi kuruluyor, şunun plakatı bulmasa onu bilip bulunuk.
Sultan, haydi inni sizin ay dışını diyalı, 3 yıl oğluy vaxt veri bu Bağdar'ın, bu deshanın kuruluşu tamamlanmayan olsa, hedir kval sevitte yaşayıcıların suda satı etme üçün niyetlenen başka Bağdar hareket ediyor mu?
Sehra parahat yedi, drop, bir drop, iki volt gittiye. Mikrorayon iki, üçe bölünük gittiye. Şonu şol parahat yedi, drop, bir küçüğe taraf sanatı bilin. Şu iki tane kutuzu dükkanın olsa hiç saat yok. Bağlarım yok, bizde sağlık üyem yok, mektedem yok, sağlar bağım yok. Şu bizim teritoriyamızda hiç ile halka hizmet ettiğin obyekt yok diyen yani. Ondan sonra şu adamlar kötüleyenler, şu adamlar merkezi bağlarlara gitmeli oluyorlar ya ulu büyülük sevdanı kutlarına uzağa gidip evlerine gerekli zatlarına azık önümlerini getirmeli oluyorlar.
Havarçımız Sultan Açılva bilen geçiren söhbetleşmeni dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, biz azathavar.com web-saytymyzda guruluşy Sultan bu bazar barady ýürüýte fotoseri hem çap etdik. Onu tomaşa etmek isleseniz, size azathavar.com web-saytymyzda syýahat etmäge çağıryat. Web-saytymyzda türkmensanyň garawum.info, ojak.org, derwede.net proxy saytlar arkaly girip bilersiňiz. Mälim bolşaýaly soňky ýyllarda Aşgabatda uly bazarlaryň bir näçesi ýapylýardy, olardy rekonstruksiýa işleri geçirilýär. Häzirki wagtda paýtagtyň Summar bazary eýem 2 ýyldan gowrak wagt bäri. Mir bazary bolsa 1 ýyla golaý wagt bäri awatlaýyş işleri sebäpli ýapyklygyna galýar. Munyň netijesinde şu günler Parahat 2 trapçasynyň köpgatly ýaşaýyş jaýlarynyň aralaryna köçelerde gök bakçy önümlerini satýan owunuk töwdüýärleriň sanynyň artýandygy habar berilýär. Biz Aşgabatly ve yazıcı Aman Murat Bugayev'den bu varada cikmecik mağlumat vermek soradık.
Sonuç taslımın gelmeyle Karahat 2. krayonunun zaylarının arasında meselelerde oturup bu önümleri satyanlar var. Ulan hanım bunu ellerse koteliye bunları umumana iki topara vermek mümkün. Birinci topar bir sol zaylarım kolova düşüyen tarafında oturup öğrenlerinin haritlerini önlerine yazılan karton kağıdın yağmasa öğrenin üstüne koyup satyan sevdilerler. İkinci topar bir etraflardan, velayetlerden maşinli gelip öğrenin maşinin üstüne karidini yere düşürmezden alıcıları hödürler sevda ediyen sevdilerler. Bir ikinci topara şeker üstündeki bağır diyorum ilat sınayı ölenmeye değişme ölenmiş şeylere kastak gelir. Ve o maşinler belli bir yerde duran okur. Mesela bir zahin yanına gelip bir haridin yanına duruyor. İkinci sem plan haritler kavun, karpuz, pomidor, fiyar. Yine ayrı önümlerimiz var. Bağlık getirdik satın alacak var mı? İki zahin arasında zarfını ediyor. Yine şu ördenin 5-10 adım tüldüğünden sonra değil iki zahin taraf kesip diyelim. Meşeylere kuruluk kurulun. Bunu verilirse kopyalıyor son. İki böyle kurduvarımdı Fahmi. Tekrar.
Aman Murat endi söwdegärleriň bu ýere gelip söwde etmeklerinin sebäbi näme? Ýagny uly bazarlarda däli köpatly jaýlaryň aralaryna gelip söwde etmeklerini söwdegärleriň özlerini nämede düşünýärler?
Jaý arasynda oturup onu söwde edýänleriň aýtmaklaryna görä häzir Aşgabat şäherinde uly bazarlaryň 3-4 awatlaş işleri geçirilýärli sebäpli ýapdyr. Meselem, Summar bazarynyň 3 ýyl bäri ýapdyr. Mir bazar diýilýän bir ýyl goýulyp barýa ýapyp durýany. Ýa bolmasa käbir bazarlar ýapyldy. 11-nji kraýonyň gün ortasyndaky Gunnawar bazar diýilýäni bundan 3-4 ýyl bolýar ýapylyp bol şäheriň demir garyp bölegine geçirilip o bazarym bitdiňse kapanyp ýapyldy bir käbir ýönür aýryp bölegine galdy. Ýene biräz şu ýagdaýlar bar. Soň söwda edýänler aýdýarlar biz bazarda öz haritlerimizi satmağı yer tapan yok duyuvay diyalar. Sebebi işleyen ork vazar, teka vazarı ve altın asıl bunda ork vazarı yal vazarlarda suda satı edilen yerler eğen eğilenen onu eğilir vardılar. Şu yerlerden bile yer tapan yok duyuvay diyalar. Tekrar.
Aman Murat'a sevdelerlerin haritlarını yaşayıcıların islegine ahili.
Yaşaydılar, dağların arasında oturup geldi, tekrar üstünde sözde ediyenlerin haritlerini ulu hıvız bilen adiyalar. Bunda bir giden sebebi var. Birinciden el, dağların arasında oturup sözde ediyenlerin ya maşin üstünde sözde ediyenlerin haritleri dağlardaki nedir sonyal haritlerimle deneştirenimde bakafi bir nema arzanmışlığa. Gali verse de yaşaydılar, yeni de yağdayı kaytarap kaytarap aydiyalar konku doğurdu bağlarların yaptığı eğer işleyen bağlarlara istiyon bolsun insini yoğunu sökmeli olun tas mümkünlerleyen yani şeyleri şehrin kaytartın gün orta gün noğur bölümündeki köşelerin açığından yapıl kod sözcüğünün marşrut avtobüslerinin nereden kaçmayanını biz bilip bilen bir ol şeyleri olur haykı açık olsa sonunu kaçmayanlar. Ya da olmasa taktiğini beğenmeysen hem taktiklerim önkıyalı ulu köşe giyin yolundan gidip duran yok. Solçuyunun taktiklerini ikeste yarım törözümüz ekibirli yerler. Solçuyunun biz olurum bu hizmetinin peydalanan yok. Zahilerin arasına gelip tuğda ediyerler. Dün ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağrımızın ağr
Ýadyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçiren söhbetdeşligimi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu azathabar.com web-saýtynda Lewaply käriniçiniň kynçylyklary barada ýörite video material çap etdi. Onu Lewaply welaýatynyň Saýat etrawynyň Azatlyk daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy 57 ýaşly Meredowa Nurjemal özüniň kärini meýdanyndaky kynçylyklary barada gürrüň berdi. Bu video maglumatymyzy biziň azathabar.com web-saýtymyzda tomoşa edip bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günöle gepleşigimizi geçirip gutarya saatlar hareketmeden soň gepleşigimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynyň ayrylmaň.